Ne apropiem de sfârșitul cărții Faptele Apostolilor. Una din vinerile care urmează o să facem o recapitulare. Până atunci însă, în seara aceasta facem un pas înainte și vedem ultima întâlnire pe care Apostolul Pavel o are cu demnitarii romani pe teritoriul Palestinei, pe pământul Țării Sfinte. După lecția de astăzi îl vom întovărăși, îl vom însoți pe Pavel în drumul lui către Roma cu corabia. Astăzi, capitolul 25, partea a doua și capitolul 26, citim despre o altă judecată a lui Pavel, de data aceasta nu pentru un verdict, ci doar pentru o dare de seamă pe care demnitarii romani trebuiau să o ducă, să o trimeată la Roma ca un fel de scrisoare de însoțire a apostolului Pavel. Haideți să ne ridicăm, citim câteva versete și apoi ne rugăm și ne pregătim inima pentru cuvântul Domnului. Am să rog pe fratele Mircea să citească din capitolul 25, de la 13 până la 22 deocamdată.
După câteva zile, împăratul Agripa și Berenice au sosit la Cezarea ca să ureze de bun venit lui Festus. Fiindcă au stat acolo mai multe zile, Festus a spus împăratului cum stau lucrurile cu Pavel și a zis: Felix a lăsat în temniță pe un om împotriva căruia, când eram eu în Ierusalim, mi s-au plâns preoții cei mai de seamă și bătrânii iudeilor și i-au cerut osândirea. Le-am răspuns că la romani nu este obiceiul să se dea niciun om înainte ca cel pârât să fi fost pus față cu pârâșii lui și să fie avut putința să se apere de lucrurile de care este pârât. Ei au venit deci aici și, fără întârziere, am șezut a doua zi pe scaunul meu de judecător și am poruncit să aducă pe omul acesta. Pârâșii, când s-au înfățișat, nu l-au învinuit de niciunul din lucrurile rele pe care mi le închipuiam eu. Aveau împotriva lui numai niște neînțelegeri cu privire la religia lor și la un oarecare Iisus care a murit și despre care Pavel spunea că este viu. Fiindcă nu știam ce hotărâre să iau în neînțelegerea aceasta, l-am întrebat dacă vrea să meargă la Ierusalim și să fie judecat acolo pentru aceste lucruri. Dar Pavel a cerut ca pricina lui să fie ținută și să fie supusă hotărârii împăratului și am poruncit să fie păzit până ce îl voi trimite la Cezarea.
La Cezar.
Agripa a zis lui Festus: aș vrea să aud și eu pe omul acela. Mâine, a răspuns Festus, îl vei auzi.
Amin. Frații și surori, lucrurile nu sunt întotdeauna așa cum par. Nu de puține ori avem deziluzia să mergem cu sacul la pomul lăudat și să ne alegem cu paguba. Se întâmplă câteodată să ai un măr frumos, roșu, să-l iei cu toată pofta, să-ți bagi dinții în el, să muști și să-ți dai seama că înăuntru, în mijloc, este stricat, putred. Și invers este adevărat. Să fii în situații în care să nu te aștepți la mare lucru și de acolo să primești o mare binecuvântare. Să te apropii de un om care la prima vedere să nu prezinte prea multe lucruri care să izbească privirea, dar la o cercetare mai atentă să-ți dai seama că acolo este o adevărată valoare. Există oameni care merg la târguri de lucruri vechi, la piețe de lucruri vechi, la talcioc. Un astfel de om a cumpărat acum câțiva ani un tablou și i-a plăcut foarte mult cum arăta, dar rama era foarte urâtă. S-a gândit să-i pună o altă ramă și când a dat la o parte rama veche, a văzut în spatele tabloului că, așa ca să fie ținut bine strâns acolo, fusese băgat o hârtie veche, împăturită. A desfăcut hârtia. Și-a dat seama că este foarte veche, s-a dus la cineva să o cerceteze, să vadă ce este și era o copie a unuia dintre cele mai vechi documente de la Constituirea Statelor Unite ale Americii, care apoi s-a vândut la licitație cu peste $1,000,000. Și el a dat câțiva bănuți acolo de a lua tabloul la vechi de la o piață de vechituri. Lucrurile nu sunt întotdeauna cum par. Și în seara aceasta o să ne întâlnim cu oameni care sunt foarte diferiți ca aspect și, într-adevăr, sunt foarte diferiți și ca și caracter. Dar aspectul nu se potrivește cu caracterul. Îl vom întâlni în seara aceasta pe Agripa, care a venit aici la Festus cu toată fala. Vom întâlni o curte din aceasta imperială, cu oameni îmbrăcați în haine frumoase, în purpuriu, în haine împărătești, cu toată fala Imperiului Roman. Și vom vedea cât de putrezi erau acești mai mari ai vremii lor, frumoși pe din afară, dar înăuntru putrezi. Pe de altă parte, înaintea lor va sta un om simplu, obosit de atâta pușcărie, în haine simple, cu lanțurile la mâini, și așa i-a dus și așa este ținut în curte cu lanțurile la mâini, pe care aceștia îl ascultă ca un obiect de curiozitate. Și încet, încet își dau seama că este un om foarte învățat. Unul dintre demnitarii romani va spune: ești extraordinar de învățat. De atâta învățătură ai luat o rasnă, ai înnebunit. Dar nu poate să spună că nu este un om învățat. În omul acela simplu este multă, multă înțelepciune și asta se vede din felul în care vorbește, din felul în care știe să-și prezinte cazul. Vom vedea în el, dincolo de învățătura aceasta, un fel de certitudine cu privire la viață și la moarte, un fel de extraordinară întâlnire personală cu Dumnezeu și vom recunoaște în omul acesta, care este un întemnițat, un om cu o misiune de la Dumnezeu. Și un om care este gata să-și facă misiunea aceasta, să-și îndeplinească datoria, indiferent de circumstanțele vieții lui. Oameni ridicați sus, care sunt putrezi, și oameni coborâți jos, care sunt sănătoși, sunt vibranți, sunt adevărați, sunt plini de viață și pe care Dumnezeu îi folosește. Aceasta este lecția de astăzi. Așa cum ați văzut deja, din citirea pe care a făcut-o fratele Mircea, prima dată ne întâlnim cu nedumerirea lui Festus. Festus era dregător peste provinciile din partea aceea. La el vine Agripa. Agripa, o să vedem imediat cine este. Agripa este idumean și este căsătorit cu o evreică din partea aceea, cel puțin cât se zice, pentru că există și alte variante despre viața lui, despre care nici nu știu dacă e frumos să vorbim aici în public. Îl vedeți aici pe Agripa împreună cu Berenice și despre ei sunt frate și sor din aceiași părinți. Și există Iosif Flavius și alți istorici din primul secol care spun că între ei doi lucrurile nu erau tocmai sănătoase. Agripa acesta face parte dintr-o familie a irozilor, despre care am mai vorbit și o să vorbim și în seara aceasta câteva lucruri. Irozii aceștia sunt o familie de idumeni care domnesc peste Israel, cumpărând cumva dreptul acesta de domnie de la romani. Ei nu sunt evrei, dar cumpără de la Roma dreptul de a stăpâni peste evrei. Caută de-a lungul anilor să facă bine evreilor într-un sens, ca să-i țină liniștiți. Unul dintre ei, cel mai mare dintre ei, Irod cel Mare, le zidește templul. Pe vremea Domnului Iisus, templul acesta era foarte mare și era numit chiar așa templul lui Irod, pentru că acest Irod le-a rezidit templul. Ne vom întâlni în primul rând, deci, cu nedumerirea aceasta lui Festus. El este roman. În pușcărie are un om care a cerut să fie trimis la Roma, să fie judecat de cezar. El nu e priceput la religie, dar de data aceasta vine Agripa, care el are tradiție să stea între evrei, să-i cunoască pe evrei, să-i înțeleagă pe evrei și să-i judece pe evrei. Și Festus zice: apropo, toți sunteți aici. Dumneata e specialist la evrei. Eu trebuie să trimit un proces verbal. Trebuie să trimit o scrisoare de însoțire cu acest Pavel. Dar eu nu mă pricep. Eu l-am chemat. Am crezut că îl învinuiesc de cine știe ce lucruri grele, că e vrednic de moarte. Dar n-a fost nimic din ceea ce mi-am închipuit eu. Evreii aceștia au niște basme de ale lor. Cu unul care a murit, ăla zice că e viu. Nu mă pricep la chestiile astea. Agripa, dacă tot ești aici, n-ai vrea să-l asculți și să-mi spui ce să scriu pe scrisoarea aceea când o să-l trimit la Roma. Pentru că realmente nu știu ce să scriu. Iată în cuvintele lui exact situația aceasta. Frate Mircea, continuăm să citim de la versetul 23 până la 27.
A doua zi, deci, Agripa și Berenice au venit cu multă fală și au intrat în locul de ascultare împreună cu capitanii și cu oamenii cei mai de frunte ai cetății. La porunca lui Festus, Pavel a fost adus acolo. Atunci Festus a zis: Împărate Agripa și voi toți care sunteți de față cu noi, uitați-vă la omul acesta despre care toată mulțimea iudeilor m-a rugat în Ierusalim și aici, strigând că nu trebuie să mai trăiască, fiindcă am înțeles că n-a făcut nimic vrednic de moarte și fiindcă singur a cerut să fie judecat de Cezar, am hotărât să-l trimit. Eu n-am nimic temeinic de scris domnului meu cu privire la el. De aceea l-am adus înaintea voastră și mai ales înaintea ta, împărate Agripa, ca, după ce se va face cercetarea, să am ce scrie, căci mi se pare fără noimă să trimit pe un întemnițat, fără să arăt de ce este părât.
Acesta este, deci, Festus. El este un demnitar roman, nu pricepe prea multe lucruri religioase și vrea să se dumirească așa cumva. Și ocazia aceasta îi dă un bun prilej să-l dea pe Pavel pe mâna unui specialist, pe mâna lui Agripa. Și Agripa să-i spună. Ei bine, când vorbim despre Agripa, vorbim despre o familie care a avut un destin împletit cu poporul evreu în vremea aceea, tot secolul, aș putea să spun. Este o familie care este tragică prin destinul ei, în sensul că Dumnezeu mereu le-a dat o șansă și a fost pe scena dezvoltării evenimentelor, în prim planul tragediilor care au fost în primul secol. Și oamenii aceștia au fost martori la toată lucrarea lui Dumnezeu cu Domnul Iisus, înainte de Domnul Iisus cu Ioan Botezătorul, după Domnul Iisus cu prima generație a bisericii. Și în loc să fie de partea bună, oamenii aceștia au fost întotdeauna de partea rea. Cel mai mare dintre ei, așa cum v-am spus, Irod cel Mare, despre care citim în Matei capitolul 2, 15 la 18, este cel care a ucis copiii din Betleem. Vă aduceți aminte de monstrul acela. Nu numai copiii de la Betleem i-a ucis, și-a ucis parte din familia lui de teamă ca nu cumva să aibă loc o lovitură de stat și să-l detroneze. A fost un om obsedat cu puterea, un fel de om cu mințile nu tocmai la locul lor. Irod cel Mare a semănat multe tristețe și multe jale în vremea aceea și a fost omul care a avut nebunia să-l omoare pe împăratul iudeilor, pe Mesia. Așa de frică le era la evrei de omul acesta și de obsesiile lui și de duhul lui de ucigaș, încât preoții și mai mari religioși ai poporului, când el i-a întrebat unde are să vie Mesia, ei i-au spus la Betleem, dar niciunul dintre ei nu s-a dus, pentru că toți s-au temut ca nu cumva să fie văzuți de Irod, că ei se duc și că s-ar gândi cumva la un alt împărat în timp ce Irod este împărat și cumva să-și atragă mânia împăratului și să-i omoare pe toți. Au stat acasă, au stat în banca lor, nu așa de mult de indiferență, cum spunem noi, ci de frica lui Irod. De frica lui Irod. Preoții și mai mari religioși ai poporului, deși venise Mesia, deși au zis acolo trebuie să fie, niciunul dintre ei nu s-a dus de frică. Un om rău. Irod, unul dintre nepoții lui, a fost cel care l-a ucis pe Ioan Botezătorul. Matei, capitolul 14, 1 la 12. Un timp, Domnul Iisus și Ioan Botezătorul au avut o misiune în paralel. Și Ioan a spus ucenicilor lui, nu vă uitați la noi ca la doi concurenți, pentru că nu există concurență. Eu sunt doar un prieten al mirelui, el este mirele. Trebuie ca el să crească și eu să mă micșorez. Și s-a micșorat până când în providența lui Dumnezeu a fost aruncat în închisoare și acolo, țineți minte, cu Irodiana, cu fata, deși n-a vrut, prins de băutură și de complexul acela de împrejurări, Irod a trebuit să taie capul lui Ioan Botezătorul. A rămas și el cu obsesii. A rămas cu conștiința pătată și încărcată. Nu putea să doarmă noaptea și avea tot felul de manifestări de om care nu e sănătos. Și când Domnul Iisus a început să facă minuni în popor, pe aici și pe acolo, omul acesta numit Irod spunea, ăsta este Ioan Botezătorul la care i-am tăiat capul. A înviat și face minuni. Iarăși un Irod cu mintea puțin plecată la plimbare, dar vinovat înaintea lui Dumnezeu pentru ceea ce a făcut. Tatăl lui Agripa acesta din Faptele Apostolilor este și el pe paginile Scripturii, l-a ucis pe Iacov. Aceeași problemă, el idumean, preoția și mai marii poporului evrei și ca să facă pe pracul poporului și a mai marilor poporului, l-a prins pe Iacov, l-a aruncat în închisoare, i-a tăiat capul. Primul dintre apostolii Domnului care este martirizat. Și când a văzut că lucrul acesta face plăcere evreilor, l-a întemnițat și pe Petru și se gândea să-l omoare. Numai că într-o noapte îngerul Domnului a venit, l-a trezit pe Petru și l-a scos afară și l-a izbăvit. Acesta a fost tata lui Agripa de care ne ocupăm astăzi. Astăzi ne ocupăm de fiul celui care l-a omorât pe Iacov și el are harul să-l asculte pe Pavel. Vă dați seama cum ajunge la urechile lui vestea aceasta. Vine la Festus pentru că Berenice și cu Agripa aceasta erau rudenie cu nevasta lui Festus și fiind acolo și discutând, Festus zice, măi, am un evreu în pușcărie, unul care, ceva cu un evreu care a fost omorât și ăia zic că e mort, el zice că e viu. Și Agripa face parte din familia aceasta care, al cărei destin fusese împletit cu toate evenimentele mesianice din vremea aceea. Nu-i de mirare că e la curent, nu-i de mirare că știe, pentru că fusese crescut în casa acestor irozi și știa totul. Și zice, vreau să-l ascult și eu pe omul acela. Vreau să-l ascult și eu pe omul acela. Aceștia sunt cei care îl vor chema pe Pavel și în fața lor apostolul Pavel va avea frumoasa lui mărturie. Înainte de a-l ruga pe fratele Mircea să o citească, aș vrea să vă spun ceva despre mărturia lui Pavel. Există un fel de a te apăra și un fel de a mărturisi. Apostolul Pavel era obosit să se apere. De când l-au prins, îl tot treceau prin tot felul de interogatorii și procese, de parcă ar fi vrut să-i dea drum. Apostolul Pavel cumva e sătul de atâtea procese și interogatorii și cumva este lămurit că nu îi vor da drumul. De aceea și cerut, vreau să mă duc la Cezar. Și cumva fiind în celulă, vin iar la el și îi spun, Pavele, Festus te cheamă, a venit Agripa aici și vor să te judece iarăși. Și Pavel se gândește, Doamne, iar mă cheamă ăștia la judecată. Cine? Festus și Agripa. Și se roagă și spune, Doamne, ce să le spun? Eu n-am viața mea în mâna acestor oameni. Și probabil că apostolul Pavel se pleacă pe genunchi, se roagă și spune, Doamne Iisus, când a venit Anania la mine, mi-a spus că voi suferi mult pentru tine. Tu mi-ai spus că va trebui să duc Evanghelia în fața mai marilor, a împăraților acestei lumi. Iată, Doamne, ocazia. A venit împăratul Agripa. Să mulțumesc pentru ocazia pe care o am să stau înaintea împăraților și să depun mărturie despre tine. Și Pavel, când pleacă din celulă, el nu pleacă să scape de pericolul acuzărilor care planau asupra lui. El pleacă să împlinească un destin. Dumnezeu i-a zis, Pavele, vei depune mărturie despre mine înaintea împăraților. Și acum Pavel zice, a venit ora. Doamne, dă-mi cuvinte. Doamne, dă-mi pricepere. Doamne, dă-mi putere. Și folosește mărturia mea pentru mântuirea lor. Spune amin și apoi pleacă. Așa că dacă vom citi și vom asculta această mărturie a lui Pavel, căutați să o înțelegeți nu ca pledoaria unui om care caută amănunte să se justifice. Aici e vorba despre mărturia unui om care caută să convingă și vrea să-i pună pe oamenii din fața lor înaintea lui Dumnezeu. Și vrea să le spună, oameni buni, pe mine a pus mâna Dumnezeu, mi-a vorbit Dumnezeu. Cum puteam eu să mă împotrivesc lui Dumnezeu? Când Dumnezeu vorbește, omul ascultă! Și încheierea logică este, voi ce faceți? Eu m-am supus lui Dumnezeu. Voi ce faceți cu Dumnezeu? Ascultați sau nu ascultați? Acesta este atitudinea cu care Pavel își desfășoară pledoaria și o vom citi împreună. Frate Mircea, hai să citim capitolul 26 de la versetul 1 înainte. Vă rog să aveți răbdare și căutați să-l înțelegeți pe Pavel ca evanghelist. Căutați să prindeți predica evanghelistică a lui Pavel.
Agripa a zis lui Pavel, ai voie să te aperi. Pavel a întins mâna și a început să se apere astfel. Mă socotesc fericit, împărate Agripa, că am să mă apăr astăzi înaintea ta pentru toate lucrurile de care sunt părât de iudei, căci tu cunoști foarte bine toate obiceiurile și neînțelegerile lor. De aceea te rog să mă asculți cu îngăduință. Viața mea, din cele din tâi zile ale tinereții mele, este cunoscută de toți iudeii, pentru că am petrecut-o în Ierusalim, în mijlocul neamului meu. Dacă vor să mărturisească, ei știu de la început că am trăit, ca fariseu, după cea mai îngustă partidă a religiunii noastre. Și acum sunt dat în judecată pentru nădejdea făgăduinței pe care a făcut-o Dumnezeu părinților noștri și a cărei împlinire o așteaptă cele 12 seminții ale noastre, care slujesc necurmat lui Dumnezeu zi și noapte. Pentru această nădejde, împărate, sunt eu părât de iudei. Ce? Vi se pare de necrezut că Dumnezeu înviază morții? Și eu, cei drept, credeam că trebuie să fac multe lucruri împotriva numelui lui Iisus din Nazaret. Și așa am și făcut în Ierusalim. Am aruncat în temniță pe mulți sfinți, căci am primit puterea aceasta de la preoții cei mai de seamă. Și când erau osândiți la moarte, îmi dădeam și eu votul împotriva lor. I-am pedepsit adesea în toate sinagogile și îmi dădeam toată silința ca să-i fac să hulească. În pornirea mea nebună împotriva lor, îi prigoneam până și în cetățile străine. În acest scop m-am dus la Damasc cu putere și învoire de la preoții cei mai de seamă. Pe la amiază, împărate, pe drum, am văzut strălucind împrejurul meu și împrejurul tovarășilor mei o lumină din cer a cărei strălucire întrecea pe a soarelui. Am căzut cu toții la pământ și eu am auzit un glas care îmi zicea și în limba evreiască, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Îți este greu să arunci cu piciorul înapoi în vârful unui țepuș. Cine ești, Doamne? Am răspuns eu. Și Domnul a zis, eu sunt Iisus pe care îl prigonești, dar scoală-te și stai în picioare, căci m-am arătat ție ca să te pun slujitor și martor atât al lucrurilor pe care le-ai văzut, cât și al lucrurilor pe care mă vei vedea făcându-le. Te-am ales din mijlocul norodului acestuia și din mijlocul neamurilor la care te trimit, ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină și de sub puterea satanei la Dumnezeu și să primească prin credința în mine iertare de păcate și moștenirea împreună cu cei sfințiți.
În momentul acesta ar urma apelul și probabil apostolul Pavel în glasul lui, în intensitatea cu care vorbește, apasă cumva pe conștiința celor care îl ascultă. Dumnezeu m-a trimis să întorc pe oameni din întuneric la lumină și vorbește și vorbește și crește ritmul și cumva sunt sfredeliți de cuvintele lui Pavel, cei care îl ascultă și cumva cere o reacție. Pavel nu vorbește la întâmplare, el vrea să trezească un răspuns în ei. Și unul dintre ei nu mai rezistă, unul dintre ei pocnește și primul care de pe afară este Festus. Vedeți ce se întâmplă aici. Citim puțin mai departe.
De aceea, împărate Agripa, n-am vrut să mă împotrivesc vedeniei cerești, ci am propovăduit întâi celor din Damasc, apoi în Ierusalim, în toată Iudeea și la neamuri, să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu și să facă fapte vrednice de pocăința lor. Iată de ce au pus iudeii mâna pe mine în templu și au căutat să mă omoare. Dar, mulțumită ajutorului lui Dumnezeu, am rămas în viață până în ziua aceasta și am mărturisit înaintea celor mici și celor mari, fără să mă depărtez cu nimic de la ce au spus prorocii și Moise care să se întâmple, și anume, că Hristosul trebuie să pătimească și că, după ce va fi cel din tâi din învierea morților, va vesti lumină norodului și neamurilor. Pe când vorbea el astfel ca să se apere, Festus a zis cu glas tare, Pavele, ești nebun! Învățătura ta cea multă te face să dai nebunie! Nu sunt nebun, prealesule Festus, a răspuns Pavel. Dimpotrivă, rostesc cuvinte adevărate și chipzuite. Împăratul știe aceste lucruri și de aceea îi vorbesc cu îndrăzneală, căci sunt încredințat că nu îi este nimic necunoscut din ele, fiindcă nu s-au petrecut într-un colț. Crezi tu în proroci, împărate Agripa? Știu că crezi. Și Agripa a zis lui Pavel, curând mai vrei tu să mă înduple să mă fac creștin? Fie curând, fie târziu, a răspuns Pavel, să dea Dumnezeu ca nu numai tu, ci toți cei ce mă ascultă astăzi să fiți așa cum sunt eu, afară de lanțurile acestea.
Extraordinar discurs, extraordinară predică și reacția este pe măsură. Când Evanghelia se predică așa cum trebuie să se predice, ea trezește neapărat un răspuns. Ori o primești, ori te împotrivești, dar nu se poate să fii indiferent. Mai târziu, Apostolul Pavel avea să scrie despre Evanghelia aceasta care este înțelepciunea lui Dumnezeu, mântuirea oamenilor prin propovăduirea crucii și va spune, într-adevăr, pentru iudei necredincioși și pentru neamuri, metoda aceasta a lui Dumnezeu pare o nebunie. Pavel vorbea din experiența lui. Iată, îl vorbește despre Domnul Iisus, despre lucrarea de mântuire și Festul zice, ești nebun! Și Pavel mai târziu, pentru oameni, metoda lui Dumnezeu pare o nebunie, dar ea este înțelepciunea lui Dumnezeu pentru cei care cred. Festus respinge total. Și sunt destui și astăzi pentru care creștinismul este o nebunie. Agripa șovăie. Agripa pricepe așa ca nimeni ce se întâmplă acolo. E un om uns cu toate alifiile. Știe tot ce trebuie să știe. Ca să stea în fruntea evreilor a trebuit să joace un fel de joc de echilibristică. Să fie și cu romanii, să fie și cu evrei. Știe toate lucrurile, știe toate evenimentele, a tras toate sforile, știe tot ce s-a întâmplat. Și el pricepe că Pavel acesta nu vorbește acum în vânt. Pavel acesta urmărește să-l facă pe el creștin. Și spune, auzi, Festus n-a priceput, dar eu pricep. Curând vrei tu să mă îndupli să mă fac? Omul acesta știe despre numele de creștin. Pentru noi astăzi, secolul 20, creștinism este religie cu importanță mondială și așa mai departe. În vremea aceea, Biserica Domnului Iisus era cunoscută sub câteva nume. Calea, Partida Nazarinenilor, iar la Antiohia, pentru prima dată, la partida aceasta, li se spusese creștini. Agripa știe! Agripa e la curent cu tot ce se întâmplă acolo. El știe cine sunt acești. Îi supraveghează, așa cum îi supraveghează pe toți evrei, să vadă unde e pericolul și de unde vine tensiunea în popor și așa mai departe. El știe că există partida aceasta a creștinilor pe teritoriu, înspre Antiohia. Și spune, Pavele, tu crezi că eu nu pricep? Curând vrei tu să mă înduplezi să mă fac creștin? Și răspunsul subînțeles este nu. Deocamdată nu. Interesant, dar deocamdată nu. Și Apostolul Pavel spune atunci cuvintele acestea frumoase. Fie curând, fie târziu. Pavel zice, eu nu sunt pretențios. Dacă nu acum, măcar mai târziu. Dacă nu prin mine, prin altul. Dacă nu prin metoda aceasta, prin altă metodă. Dar vreau să vă spun tuturor celor care sunteți aici. Vă doresc să fiți ca mine. Și este prins așa într-un, cum sunt predicatorii câteodată prinși într-un val de entuziasm și de extaz și de cuvinte mari și zice, aș vrea ca nu numai tu, ci toți care sunteți aici și când zice așa, deschide mâinile și zângănesc lanțurile. Și își dă seama că ceea ce spune el poate fi interpretat ca un fel de ironie și de batjocoră și de dorință rea. Și zice, nu cumva să credeți că vreau să fiți ca mine, adică în lanțuri. Zice, nu luați așa. Aș vrea să fiți ca mine afară de lanțurile acestea. Acesta este întâmplarea, frate și surori. Haideți să vedem câteva concluzii. În primul rând, să vedem care este verdictul celor care au fost acolo. Frate Mircea, dacă n-ai obosit prea mult, te obosim încă un pic. 30 la 32.
Împăratul, dregătorul, Berenice și toți cei ce ședeau împreună cu ei s-au sculat. Și când au plecat, ziceau unii către alții. Omul acesta n-a făcut nimic vrednic de moarte sau de închisoare. Și Agripa a zis lui Festus: omului acestuia i s-ar fi putut da drumul dacă n-ar fi cerut să fie judecat de Cezar.
Nevinovat. Nevinovat. Pavel este absolvit de orice vină și Agripa știe că Pavel nu e vinovat. Asta va fi dovada vinovăției lui dacă nu l-a primit pe Domnul Iisus, pentru că el a înțeles foarte bine că Pavel n-avea nicio vină. Câteva concluzii pentru noi și apoi am să-l las pe fratele să încheie seara aceasta frumoasă. Frații și surori, pentru noi aș vrea să rămânem cu fraza aceasta: măsura caracterului unui om nu stă în circumstanțele exterioare, ci în ceea ce este el în el însuși. Ceea ce ducem cu noi din lumea aceasta este caracterul. Ca să formeze în noi caracter, Dumnezeu ne trece prin tot felul de împrejurări sau circumstanțe. Dumnezeu ne aruncă în apă sau în foc, ne pune în bogăție sau în sărăcie, ne lasă să fim sănătoși sau bolnavi. Toate acestea sunt medii, circumstanțe prin care Dumnezeu ne trece ca să zidească în noi un caracter după chipul și asemănarea Domnului Iisus. Fiecare dintre noi avem un caracter și fiecare ne vom înfățișa înaintea lui Dumnezeu cu ceea ce suntem în noi înșine. Și atunci vom fi dezbrăcați de toate lucrurile exterioare și vom sta goi și descoperiți înaintea lui Dumnezeu cu caracterul care îl avem în lăuntru nostru. Până atunci, oamenii astăzi se judecă după ceea ce se vede. E președintele Statelor Unite. Este ambasador la Națiunile Unite, e milionar, este mare artist, este scriitor, este o cântăreață de operă, este primar, este profesor universitar, este Miss Univers. Acestea sunt toate circumstanțe. Caracterul? Caracterul este cu totul altceva. De foarte multe ori caracterul nu seamănă deloc cu împrejurările în care trăim. Și Apostolul Pavel spune cu tristețe: uitați-vă printre voi, nu sunt mulți bogați sau de neam ales. Lumea aceasta cu valorile ei aleargă după alte lucruri, nu după caracter. Minciuna stă cu împărații la masă, spune Zican. Când spui politician, nu spui om de caracter. De foarte multe ori, caracterul este ascuns în oameni care nu arată. Sunt îmbrăcați în zdrențe, sunt săraci. Dar da a lor este da, nu a lor este nu. Și viața lor este ca o comoară, ca o perlă, ca un diamant de mare preț în ochii lui Dumnezeu. Și prin necazuri, pe pat de suferințe, prin lipsuri, comorile acestea ale lui Dumnezeu călătoresc către cer. Festus este un demnitar roman. Agripa și Berenice sunt niște degenerați dintr-o familie de degenerați. Ei sunt îmbrăcați în purpură, cu lanțuri de aur. Capitanul gardei este acolo. Sunt toți în jurul lui Pavel, în locul numit de ascultare. Au venit cu multă fală, probabil cu trompete. Tan-ta-ta-ta! Împăratul Agripa! Toată lumea în picioare. Frumos pe afară, putrezi prin urmă. Doamne Iisuse, învață-ne că frumusețea unui om este omul ascuns al inimii. Podoaba voastră să nu fie în lucrurile din afară, spune Apostolul Pavel. Nu vă asemănați cu lumea, lăsați împrediturile de păr, lăsați podoabele, lăsați hainele scumpe. Să fie un duh smerit și blând, ceea ce nu se vede, ceea ce se simte. Doamne, fă-ne oameni care să umblăm după ceea ce îți place ție. Amin? Nu după exterior, după caracter, după omul ascuns al inimii pe care îl vede Dumnezeu. Fă-ne, Doamne, să fim prețioși înaintea Ta, chiar dacă ne disprețuiește lumea, cum a fost Apostolul Pavel. Și al doilea, creștinismul nu caută răzbunare, ci mântuirea. Apostolul Pavel zice: nu doresc nimănui lanțurile. Vă dați seama că apostolul Pavel știa în fața cui stă. Irod cel Mare omorâse pruncii la Betleem. Irod ucisese pe Ioan Botezătorul. Irod Agripa I ucisese pe Iacov și era gata să-l omoare pe Petru. Agripa acesta era acum înaintea lui să-i dea un verdict. Și apostolul Pavel putea să spună: ce să aștept de la tine? O familie de degenerați, o familie de împietriți, o familie de oameni care numai rele au făcut. Doamne, ce să-i mai spun și la omul acesta? Ar trebui să le faci după răutatea lor, Doamne. Să le întorci nebunia asupra lor și să aibă parte de suferință, așa cum au făcut pe alții să sufere. Apostolul Pavel stă înainte acestui om și spune: vă doresc binele suprem. Vă doresc ceea ce îmi doresc mie. Asta vă doresc. Creștinismul adevărat nu se răzbună niciodată. El întoarce și obrazul celălalt. Și urmărește întotdeauna binele celuilalt, mântuirea celuilalt. Doamne, fă-ne și pe noi astfel de oameni care să ne ardem, să ne topim pentru mântuirea lumii acesteia pierdute. Amin? Mulțumesc frumos pentru atenție și Duhul Domnului să lucreze în noi, să ne facă oameni de caracter, frumoși pe dinăuntru. Amin?